Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 12-ն է, կառավարությունը եւս մեկ անգամ երկարաձգեց կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանած արտակարգ դրությունը։ Այսօր վերսկսվել է սասնածորերի գործող դատավարությունը։ Բելարուսում հետընտրական լարվածությունը չի մարում։ ԱՄՆ-ում նախագահության հանրապետական թեկնածու Ջո Բայդենը փոխնախագահությունը առաջարկում է Քամալա Հարիսին։ Ռուսաստան մեկնելու մասին երազողները Երևանում բողոքի ակցիա են կազմակերպում։ Լևոն Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Առաջիկա նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի մրցակից դեմոկրատ Ջոզեֆ Բայդենն անցած գիշեր հայտարարել է, որ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրելու է Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատոր Քամալա Հարիսի թեկնածությունը։ Այսպիսով Հարիսը դառնում է Միացյալ Նահանգների գոյության ընթացքում փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրված առաջին աֆրոամերիկացի կին գործիչը։ Անցած գիշեր բախումները Մինսկի և Բելարուսական մի շարք քաղաքների փողոցներում շարունակվում էին, ինչպես և նախորդ օրերին ոստիկանությունը ուժ է կիրառել ցուցարարների, ինչպես նաև բողոքի ակցիաները լուսաբանող լրագրողների նկատմամբ։ Անցած գիշեր Մինսկում հարձակման է ենթարկվել BBC հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը։ Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ խոշոր երկաթուղային աղետ է տեղի ունեցել Շոտլանդիայի հյուսիսում Աբերդին քաղաքից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սթոնհևն քաղաքի մերձակայքում։ Sky News հեռուստաընկերության տեղեկություններով վթարի հետևանքով առնվազն 1 մարդ զոհվել է։ Շոտլանդիայի վարչապետ Նիկոլա Սթարջենի խոսքով միջադեպը բավական լուրջ է և տուժածների մասին տեղեկությունները դեռ ամբողջությամբ չեն ամփոփվել այս պահին, սակայն արդեն իսկ ակնհայտ է, որ վթարի հետևանքով լուրջ վնասվածքներ ստացած մարդիկ կան, նշել են շոտլանդական կառավարության ղեկավարը։ Այսօր Ադրբեջանը ժամանում Թուրքիայի ռազմական ողջ ղեկավարությունը Բաքու ժամանող պատվիրակության կազմում են Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յաշար Գյուլերն, ինչպես նաև թուրքական բանակի մի շարք զորատեսակների հրամանատարները, թուրք զինվորականները այցի ընթացքում հետևելու են հուլիսի վերջին Ադրբեջանի տարածքում մեկնարկած համատեղ լայնածավալ զորավարությունների եզրափակիչ փուլին։ Կորոնավիրուսի տարածման շուրջ իրավիճակը Վրաստանում կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Այսօր Թբիլիսիում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Պաատա Իմնաձեն, մեկնաբանելով բարձր լեռնային Սվանեթիայի շրջանում վերջինավերին ստեղծված կացությունը։ Երկու շաբթի օրվանից Սվանեթիայի վարչական կենտրոն Մեսցիայում և հարակից գյուղերում կորոնավիրուսի 30 նոր դեպք է արձանագրվել։ Շաբաթասկզբից Սվանեթիայում խիստ կարանտինային ռեժիմ է սահմանված, Երևանից Մեսցիայում և հարակից բնակավայրերում բնակչության զանգվածային թեստավորումը իրականացվում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կորոնավիրուսի կապակցությամբ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունը երկարաձգվում է մինչև սեպտեմբերի 11-ը, և հավանաբար, եթե ինչ-ինչ արտառոց հանգամանքներ իհայտ չգան, այլևս չի շարունակվի։ Նոր ախտահարումների թիվը որոշակիորեն նվազում է, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ առավել ծանր շրջանը արդեն անցել է։ Արտակարգ դրության ռեժիմն էլ որոշակիորեն կթուլացվի, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Չնայած կորոնավիրուսի նոր դեպքերի նվազմանը, կառավարությունը այսօր որոշեց արդեն 5-րդ, սակայն թերևս վերջին անգամ ևս 1 ամսով երկարաձգել արտակարգ դրությունը, մինչև սեպտեմբերի 11-ը ժամը 17:00-ին։ Գործադիրի նիստի ընթացքում արտարդատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ներկայացրեց արտակարգ դրության նոր կանոնները։ Որոշ սահմանափակումներ հանվում, մեղմացվում են։ Մասնավորապես այսուհետև կթույլատրվեն հավաքներ և գործադուլներ անցկացնել, սակայն պարտադիր դիմակներով և սոցիալական հեռավորության պահպանման պայմանով։ Վերածվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստան մուտքի արգելքը, սակայն երկշաբաթյա ինքնամեկուսացման պայմանով։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր է այդ երկու շաբաթվա ընթացքում թեստ հանձնել և բացասականի պարագայում դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ Մեղմացվում է նաև ընտանեկան միջոցառումների սահմանափակումը։ թե բաց, թե փակ տարածքներում արդեն կարելի է անցկացնել միջոցառումներ, սակայն մինչև 40 մարդու մասնակցությամբ։
Վերացվել է մաքսային սահմանով ապրանքների փոխադրման սահմանափակումներ կիրառելու հնարավորությունը, վարակակիրների հայտնաբերման և ինքնամեկուսացման նպատակով էլեկտրոնային հսկողության կարգում հստակեցվել է միայն վարակակիրների, կոնտակտավորների և ինքնամեկուսացված անձոնց մասով համապատասխան տվյալներ ստանալու հնարավորությունը ոչ ավել քան 14-օրյա ժամկետի կտրվածքով։
Իր հերթին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, երթեր ցույցեր հավաքներ անելիս խստիվ հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Հակառակ դեպքում, եթե վարակի նոր դեպքերի թվերը նորից աճեն, կառավարությունը ստիպված կլինի գնալ նորից սահմանափակումների։ Բարետացունը վերանայել է մի շարք վայրերում դիմակ պարտադիր կրելու պահանջը։ Փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանը ազգային ժողովի հատուկ նիստում ներկայացրեց հերթական արդեն 5-րդ անգամ արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հիմնավորումները, հույս հայտնելով, որ դա արվում է վերջին անգամ, քանի որ դեռ բոլոր ռիսկերը չեն չեզոքացված։ Դիմակի կրումը շարունակում է մնալ պարտադիր, սակայն վերանայվում են բացօթյա տարածքում դիմակ կրելու պահանջները։ Հանրային տրանսպորտում, տաքսիներում պարտադիր է դիմակի կրումը, սակայն անձնական մեքենաներում արդեն ուրբաթ օրվանից օգոստոսի 14-ից դիմակ կարող ենք չկրել։ Առաջիկա օրերին պարետը կհրապարակի ուղացույցը։
Խոսքը գնում է, չգիտեմ, բնության գրկում, անտառում, լողափին, ընտանիքի անդամներով, այսինքն սա շատ կոնկրետ նկարագրված դեպքեր են լինելու, ոչ այնքան մեծ ծավալով, որոնք որ պարետի որոշումներով մինչև ուրբաթ օրը, այս ինչի մասին խոսեցինք, մինչև ուրբաթ օրը շատ հստակ կանոնակարգված կհրապարակվի։ Այսինքն կարծում եմ այնտեղ որևէ տարանթերցման տեղ էլ չի մնա։
Անցած 1 օրում 1710 թեստավորումից կորոնավիրուս հիվանդությունը հաստատվել է 201 մարդու, այսինքն ստուգվածների 12% մոտ։ Ընդհանուր առմամբ մինչև օրս կորոնավիրուսով Հայաստանում վարակվել է 40794 մարդ։ Դեռ ունենք մահվան դեպքեր, 1 օրում վարակից մահացել է ևս 3 մարդ։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 806-ի, ևս 234 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախարար Թորոսյանի խոսքով մոտ 300 հոգի ծանր վիճակում է, սակայն այստեղ էլ նվազման միտում է նկատվում։
Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, այսօրվա դրությամբ կալանքի տակ են երկու ամբաստանյալներ։ Մեղադրող կողմը ներկայացնում է եզրափակիչ փաստարկները, դրանից հետո կխոսեն պաշտպանները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի գործով շուրջ 3 տարի տևած դատավարությունը մոտենում է ավարտին, այսօր դատախազները հրապարակում են մեղադրական ճառը։ Մեղադրող դատախազ Արթուր Չախոյանը ճառի սկզբում հայտարարեց, թե հետազոտված ապացույցներով հիմնավորվում է, որ Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Մխիթար Ավետիսյանը, Արայիկ Խանդոյանն ու այլոք որոշել են զավթել ու պահել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը, վերցնել պատանդներ։ Դրանից հետո էլ պետությանը հարկադրել բանտից ազատել Ժիրայր Սեֆիլյանին և մի շարք այլ անձանց ու պահանջել բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականը։
Ներշված անձամբ ավարտները կատարել նպատակով Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը մյուսները հետ ստեղծել են կազմակերպած զինված կայուն, որում հավաքագրվել ու ընդգրկվել են հիմնադիր խորհրդարան նախաձեռնության Նոր Հայաստան շարժման անդամներ։
Ըստ մեղադրող դատախազի, խմբի անդամները մինչ գրավումը նախապես ուսումնասիրել են գնդի տարածքը, հետո էլ խմբի անդամները կազմակերպել են խումբը զինելուն ուղված միջոցառումներ ու գունդը գրավելու համար բեռնատարի վարորդից պայմանավորվածությամբ վերցրել են մեքենան։
Բեռնատարով հալվածելով կոտրել են գնդի վարչական տարածքի մուտքի գլխավոր դարպասներն ու քանդել իսկ պահեստի մի մասը իրենց մոտ ապօրինի պահվող հրազենի գործադրման գնդում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցների կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնությամբ ներխուժել են գնդի տարածք, բաժանվել են մի քանի ենթախմբերի ու տարբեր ուղություններով առաջանալով գնդի տարածք, զավթասն ազատելու պայմանով պետությանը գործողություն կատարելու հասկադրելու նպատակով զավթել ու պահել են գնդի վարչական շենքերը, շինությունները։
Բացի այդ, ըստ մեղադրական ճարի, խմբի անդամները պատանդ են վերցրել գնդի տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկաններից մի քանիսին։ Տատախազի պնդմամբ հիմնավորվել է, որ խմբի անդամները սպանել են ոստիկաններ Արթուր Վանոյանին, Յուրի Տեփանոսյանին և Գագիկ Մկրչյանին։ Ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվում են զինված խմբի անդամներ Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլանյանը։ Հենց նրանք են այս պահին գտնվում կալանքի տակ։ Սասնածռերի մյուս 8 անդամների խափանման միջոցը փոխվել էր հեղափոխության հետո ստորագրությամբ չհեռանալը։ Նրանք մեղադրվում են մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, հափշտակելու, պատանդ վերցնելու, գույքը դիտավորության ոչնչացնելու, շենքեր շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելու համար։ Դատական նիստին այսօր ներկայացել են սասնածռերի գրեթե բոլոր անդամները, նրանցից Ծարայիկ Խանդոյանը մահացել էր 2018-ին։
Բելարուսում չեն հանդարտվում հետընտրական կրքերը, բայց կայ ուժայինները կոշտ միջոցներ են ձեռնարկում ընդդիմության նկատմամբ, նրանք հայտնել են, թե մեջբերում եմ, ձերբակալել են Բելարուս հյուրանոցում գտնվող անձանց, ովքեր կազմակերպել և կարգավորել են զանգվածային անկարգությունները, մեջբերման վերջը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեկ-երեկոյան և գիշերը Բելարուսում նորից թեժեր ոմոնն ու միլիցիան դաժանը բարձեցում էին ցուցարարներին ընդ որում, ապա կենտրոնը ակցիաների մի մասը անցնում էր Մինսկի արվարձաններում, մարդիկ հավաքվում էին բնակելի շենքերի բակերում։ Երեկ-երեկոյան և գիշերը Մինսկում նորից չէին գործում ինտերնետն ու բջջային կապը, Telegram ալիքների միջոցով այդուամենայնիվ համացանցում հայտնվել են տասնյակ տեսագրություններ, որոնցում երևում է, թե ինչպես են իրավապահները բիրտուշ կիրառում ցուցարարների, այդ թվում անչափահասների և կանանց նկատմամբ։ Բելարուսական պետական հեռուստաընկերությունը այսօր հայտնել են, որ իրավապահները ձերբակալել են նախկինում դատապարտված մի տղամարդու, ապրում էր Մինսկի հյուրանոցներից մեկում և գումար բաժանում մարդկանց անկարգություններին մասնակցելու համար։ Ընդ որում տեսագրությունում տղամարդը ասում է ընդամենը, որ տուրիստ է։ Ձերբակալվել են նաև ռուսաստանցի անդիմադիրներ, Ադկրտկա իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատակիցներ Իգոր Ռոգովն ու Արտյոմ Վաժենկովը։ Բաց Ռուսաստան հարթակի հաղորդմամբ նրանք օրինական ճանապարհով են եկել Բելարուս և գրանցվել էին որպես դիտորդներ։ Բելարուսական պետական մեդիաները Ռոգովին և Վաժենկովին կապում են Միխայել Խադարկովսկու և Ալեքսեյ Նավալնու հետ, հավելելով, թե նրանք սադրիչներ են ու անկարգությունների կազմակերպիչներ։ Ռուսական պետական հեռուստաընկերությունները ևս սկսել են ակտիվ լուսաբանել բելարուսական ցույցերը, շեշտելով, որ դրանք ուղղորդվում են Լեհաստանից և Լիտվայից։ Կա տեղեկություն, որ համացանցը սկսել են նորմալ աշխատել Բելարուսում, ցույցերը այս պահին էլ շարունակվում են։ Այսօր առավոտյան Բելարուսի մայրաքաղաքի Կամարովկա շրջանում 200-ից ավելի աղջիկ ներուկանայք սպիտակ զգեստներով խաղաղ ֆլեշմոբ են կազմակերպել աջակցություն ցուցարարների, հազարավոր մարդիկ ձերբակալված են, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորված։ Հստակ տեղեկություն թե ձերբակալվածների, թե իրավապահների դաժան գործողությունների տուժածների մասին չկա։ Օգոստոսի 9-ին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններին Լուկաշենկոյի մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան օգոստոսի 10-ին ուշ երեկոյան մեկնել էր Լիտվա։ Նա երկու տեսագրություններ ձայնագրել, մեկում ասում էր, որ որոշում է կայացրել հոգուտ երեխաների և մեկնել նրանց մոտ Լիտվա, մյուսում իր աջակիցներին կոչ է անում դուրս չգալ փողոցներ և ենթարկվել իրավապահներին։ Տիխանովսկայի թիմակիցները երեկ-երեկոյան հայտարարություն էին տարածել, որում նշված է, մեջբերում եմ, ընտրված նախագահի դեմ ճնշում են գործադրել և ստիպել նման ձայնագրություններ անել։ Շտաբի կոորդինատոր անդիմադիր Վալերի Ցեփկալոյի կին Վիկտորիա Ցեփկալոն այսօր Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում ստեղծված իրավիճակը Բելարուսում անվանել է ցեղասպանություն Բելարուս ժողովրդի նկատմամբ։
Не останавливают ни мирные, мирные выходы на улицу. Людей разгоняют, людей стреляют, шумовыми гранатами забрасывают.
Այսինքն նրան Լուկաշենկոյին ոչինչ չի կանգնեցնում, նրան չի կանգնեցնում մարդկանց ընտրությունը, նրան չեն կանգնեցնում խաղաղ ցույցերը, մարդկանց ցրում են, կրակում են մարդկանց վրա, ձայնային նռնակներ նետում, մարդկանց սարը ջրով են ջրում, երիտասարդ աղջիկներ ծեծում։
То есть в Беларуси сейчас происходит захват власти, насильственный захват власти, и Беларусь сейчас можно сказать, что идет практически геноцид своего народа.
Այսինքն Բելարուսում այժմ իշխանության բռնի զավթում է, և Բելարուսում այժմ կարելի ասել ընդանում է ցեղասպանություն։ Դրա համար, այո, իհարկե պայքարելու ենք, մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը օգնել մեզ անցկացնել նոր ժողովրդավարական բաց ընտրություններ, և մենք խնդրում ենք, դիմում ենք բոլորին, որպեսզի օգնեն Բելարուս ժողովրդին, քանի որ Բելարուսում արդեն արյուն է թափվում։
Поэтому да, будем, конечно, бороться, будем мы призываем все мировое сообщество, мы призываем помочь нам провести новые демократические открытые выборы.
Ասել է Վիկտորիա Ցեփկալուն։ Հավել են Բելարուսում ցուցարարների եւ իրավապահների բախման հետևանքով 1 մարտ սովել էր հիշեցնել եւ կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանից Ռուսաստան մեկնելու մտադրություն ունեցող մարդիկ այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Նրանք որոշակի պայմաններով են ցանկանում մեկնել երկիր, որտեղ կամ ունեն քաղաքացիություն կամ աշխատելու նպատակ։ Խոսքը սեփական տրանսպորտով տեղափոխվելու մասին է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստան մեկնել պահանջող հայերը շարունակում են բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Այսօր նրանց մի մասը կառավարության դիմաց էր հավաքվել։ Բազմաթիվ մարդիկ մինչ կորոնավիրուսի պատճառով արտակարգդրության հաստատումը տարբեր պատճառներով եկել էին Հայաստան, սակայն սահմանների փակման հետևանքով առայժմ Ռուսաստան վերադառնալ չեն կարողանում։ Բողոքավորների մի մասը ռուսաստանի քաղաքացիներ են, սակայն իրենց պնդմամբ ինքնաթիռի տոմս գնել չի հաջողվում։ Նրանց մի մասն էլ ցանկանում է սեփական մեքենաներով ուղևորվել Ռուսաստան։ Իսկ Ռուսաստանի քաղաքացի չհանդիսացող մարդիկ չեն կարող գնալ այնտեղ ռուսական կողմի սահմանափակումների պատճառով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը փակեց իր սահմանները օտարերկրյա քաղաքացիների առջև դեռ մարտին համավարակի մեկնարկից։
Դեսպանատուն են գնացել եւ ազգային ժողով են գնացել։ Մենք 3-4 շաբաթ է արդեն այս հարցի հետ կապված դուրս ենք գալիս։
Ռուսաստանաբնակ հայերի մի մասն էլ Բագրատաշենի անցակետում է մի քանի օր գիշերել։ Սահմանային ճանապարհով սահմանը հատելու պահանջով։
Շատերս ռուսաստանի քաղաքացիներ ենք, բոլորս ուզում ենք տուն վերադառնալ, ցանկանում ենք, որ մեզ Ռուսաստան գնալու միջանց կտան։
Կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում մնացած ռուսաստանաբնակ հայերի ցանկում եւ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիներ կան։ Նրանցից ոմանք այնտեղ հարազատներ, ծնողներ, երեխաներ ունեն, ոմանք էլ ցանկանում են մեկնել աշխատելու համար։ Հավաքվածներին լսեց արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։
Սահմանները բացվում են, թե չէ։ Որի մանակ ապրենք, թե մեռնենք։
Նախարարն ընդգծեց, սահմանները բացվում ու փակվում են ոչ միայն Հայաստանում, այլև ուրիշ պետություններում։
Այս պահի դրությամբ Հայաստանը ունի իր համակարգ սահմանների, սահմանը հատելու այլ քաղաքացիների համար, այլ երկրներ իրենց ունեն։ Եթե մեր հարևան երկրները փակ են բանում, դա իրենց քաղաքականությունն է։
Հարևանից եթե արտակարգ դրությունը
հանեն
ՌԴ-ն։
Մնացականյանի խոսքով իրեն ուղված հարցերի հասցեատերը Ռուսաստանի իշխանություններն են։ Տղամարդկանցից մեկը պնդեց, թե իրենց այստեղ պատանդ են պահում։
Ինչև երբ պատանդ պիտի մահվի այժմ։
Պատանդ ինչի իմաստով։
Ոչ մի հաստատական դրություն չկա։ Ոլորտեղ կա կամ ոչ ռեժիմն
արարել։ Ներողություն։
Պարոն Մախարյան, ես բերեմ մեկը, թե
մենք ներկայացրել ենք։ Ոյ մեկը։
Բայց այնը
մենք լավում լսում։
Բայց պարոն Մախարյան,
ներողություն։ Ներողություն։
Աղջիկանուս չեմ տեսած։
Ներողություն, դուք հասկանում եք, որ համավարակա եղել, դուք հետևել եք թվերին։ Դուք տեսնում եք, որ վտանգները շատ բարձր
են։
Այսինքն մենք քաղաքականություն պիտի իրականացնենք, չէ՞։
Նախարարին իր պատմությունը ներկայացրեց նաև Հայաստանի քաղաքացի Միկին։ Մարտին եկել է Հայաստան, այնտեղ թողնելով իր 4-ամյա երեխային, որն այժմ առողջական խնդիրներ ունի։
Եթե իրանք Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեն, գալիս են, նենցապատը, ես ունեմ տրուդավոյ դատավոր, մայիսի 26-ին վերջացել է։ Համուսինս ունի Վիտնաժից էլ ստա, մարտի 27-ին գնացել է։ Ես այդ հնարավորությունը չունեմ, ցաքսում չեք, չի ստացվի։
Հավաքվածները նախարարից պահանջում են օգտագործելով դիվանագիտական կապերը որևէ լուծում գտնել։
Լևոն Սարգսյանը նույնին քաղաքացի լովիկը, որին վերջերս են Ռուսաստանից փոխադրել Հայաստան, չի ընդունում մեղադրանքը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Օրերս Ռուսաստանից արտահանձնված եւ 2 ամսով կալանավորված Ալրաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Նրա փաստաբան Աշոտ Սարգսյանը ազատության համառամասներ չփոխանցեց, թե որոնք են իրենց փաստարկները մեղադրանքը չընդունելու հարցում։
Չէ, մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ ելնելով
Սարգսյանը մեղադրվում է դեռ 12 տարի առաջ կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով ավազակային հարցակում կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար։ Խոսքը 2008-ին Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարցակման մասին է։ Հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հարցակման իրական պատվիրատուն Լևոն Սարգսյանն է։ Օրեր առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը և կալանավորել հանրապետականի նախին պատգամավոր Սարգսյանին։ Փաստաբանն ասաց, դատարանի որոշումը դեռ չի ստացել և չի կարող ասել, թե դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ինչու է որոշել կալանավորել պաշտպանյալին։ Ասաց, որոշումը ստանալուց հետո այն կբողոքարկի վերաքննիչ դատարանում։ Լևոն Սարգսյանը, որը հետախուզվում էր 2018-ի հոկտեմբերից, Ռուսաստանից արտահանձնվել է Հայաստան օգոստոսի 6-ին։ Նախկին իշխող հանրապետականի պատգամավորը անցած տարվա նոյեմբերին հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Ռուսաստանում Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում, ապա կալանավորվել։ Սարգսյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի իրավապահների կողմից որոնվող ու Ռուսաստանում թաքնվող առաջին նախկին պաշտոնյանն է, որին այդ երկրի իշխանությունները արտահանձնեցին։ Ռուսաստանում են գտնվում նաև հեղափոխությունից հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող այլ նախկին պաշտոնյաները՝ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ԴՀԿ նախկին պետ Միրհան Պողոսյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, հանրապետականի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը։
Ռուսաստանը հայտնել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի արտադրություն սկսելու մասին։ Մնացած աշխարհում Ամերիկայից Եվրոպա, Չինաստան պատվաստանյութը փորձարկում են, դրա հաստատումը բավական երկար գիտական և իրավական գործընթաց է։ Արևմուտքում նշում են, որ հարկ է արագացնել իհարկե այս վտանգավոր հիվանդության դեմ վակցինայի ստեղծումը, բայց ոչ մի դեպքում արհեստականորեն չկրճատել ժամկետները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը հայտարարում է, թե ավելի քան 20 երկիր արդեն իսկ ցանկություն է հայտնել ձեռք բերել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը, որի գրանցման մասին 3 հանդիսավորապես հայտարարեց երկրի նախագահը կառավարության նիստում։ Հայտնելով նորամուծության մասին, Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ընդգծել էր, որ ռուս գիտնականներն առաջ են անցել արևմտյան գործընկերներից, աշխարհում առաջինը գրանցելով համաճարակի դեմ պատվաստանյութը։ Ժամեր անց լրագրողներին էր հանդիպել նաև Ռուսաստանի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը, պնդելով, թե ռուսական պատվաստանյութը այնպիսի բեկում կառաջացնի մարդկության պատմության մեջ, որպեսին եղավ երկրի առաջին արբանյակի արձակումը տիեզերք խորհրդային միության օրերին։ Հենց այդ պատճառով էլ սպաշտոնյաների նոր պատվաստանյութը արտերկրում կվաճառի Սպուտնիկ V անվամբ։
We have also built partnership to produce a vaccine in 5 countries.
Մենք նոր պատվաստանյութի համատեղ արտադրության մասին պայմանագրեր ենք ընկել 5 երկրներում։ Առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում հնարավորություն ունենք արտադրել մոտ 500 000 միլիոն դեղաչափ։ Սա շատ կարևոր նկատառում է, մենք արտադրությունն իրականացնելու ենք ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև այլ երկրներում, հասանելի դարձնելով այն ողջ աշխարհի եւ այն պետությունների համար, որոնք դրա կարիք ունեն։ Աշխարհում, սակայն, տասնյակ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում ռուսական պատվաստանյութի արդյունավետությունը, փաստելով, որ դրա հեղինակներն առայժմ չեն հրապարակել, ինչ ազդեցություն է թողել այն մարդկանց վրա կլինիկական փորձարկումների ժամանակ։ Առողջապահության համաշխարհային գազմակերպության խոսնակ Թարի Գյազարևիչը երեկ հայտարարեց, Ռուսաստանից որևէ տվյալ դեռ չեն ստացել։ Մենք սերտ շփումների մեջ ենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ նոր պատվաստանյութի առնչությամբ, սակայն առողջապահության համաշխարհային գազմագերպությունը այն կարող է արտոնել մանրազնին ուսումնասիրություններից, ինչպես նաև անվտանգության և արդյունավետության վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ տվյալները գնահատելուց հետո միայն։ Էլ ավելի խորն են կասկածները պատվաստանյութի անվտանգության շուրջ, քանի որ Ռուսաստանն այն գրանցել է առանց առողջապահության համաշխարհային գազմակերպության ուղեցույցում նշված կլինիկական փորձարկումների բոլոր փուլերն անցնելու։ Տասնամյակներ առաջ հաստատված այդ փաստաթուղթը պահանջում է, որ պատվաստանյութի թեկնածուն նախ փորձարկվի կենդանիների վրա, հետո մի քանի տասնյակ կամավորների, ապա տասնյակ հազարավորների։ Ռուսաստանը մինչդեռ կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլը դեռ նոր է սկսում։ Գրանցել շրջանցելով դա իսկապես ռիսկային են, New York Times-ին ասել է Ջոն Հոփկինզի համալսարանի պատվաստանյութերի անվտանգության ինստիտուտի տնօրեն Դենիել Սալմոնը փաստելով. Երրորդ փուլը շատ կարևոր է, քանի որ դրան մասնակցում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, հնարավորություն տալով պարզել նյութի հնարավոր ազդեցությունը բնակության առավել լայն շերտերի, տարիքային տարբեր խմբերի և ամենատարբեր հիվանդություններ ունեցողների վրա։ Մասնագետների այս մտահոգություններին երեք միացել է նաև Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին։
Well, I mean, having a vaccine, Deborah, and proving that a vaccine.
Պատվաստանյութ ստեղծելը մեկ բան է, դրա անվտանգությունն ու արդյունավետությունը ապացուցելը այլ։ Մենք Միացյալ Նահանգներում մոտ 1 տասնյակ պատվաստանյութ ունենք, եւ եթե ուզենայինք վտանգել մարդկանց կյանքն ու նրանց տալ մի բան, որի օգուտն ապացուցված չէ, կարող ենք հենց հաջորդ շաբաթ սկսել, բայց դա չէ ճիշտ ճանապարհը։
That's not the way it works.
Արդեն հայտնի է, թե ով կստանձնի ԱՄՆ-փոխնախագահի պաշտոնը, եթե այս տարվա նոյեմբերի 3-ի ընտրություններում հաղթի նախկին դեմոկրատ փոխնախագահ Ջո Բայդենը, նրա զինակիցը կլինի Քամալա Հարիսը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սենատոր Քամալա Հարիսը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի թեկնածու առաջիկա նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի մրցակից դեմոկրատ Ջո Բայդենը նախորդին հայտարարել է, որ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրում է Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատոր Քամալա Հարիսի թեկնածությունը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է հայտնել, որ ես ընտրել եմ Քամալա Հարիսին, անցած գիշեր Թվիտերում գրել է նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը, հավելելով, որ քաղաքական դաշնակցին համարում է սովորական քաղաքացիների համար պայքարում անվախ մարտիկ եւ լավագույն պետական ծառայողներից մեկը։ Ազատական հայացքներով հայտնի դեմոկրատ գործիչը մինչեւ օրենսդիր գործունեությունը զբաղեցրել է Սան Ֆրանցիսկոյի շրջանային եւ Կալիֆոռնիայի նահանգային դատախազների պաշտոնները։ Միգրանտների ընտանիքում ծնված 55-ամյա Հարիսը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին աֆրոամերիկացի կին գործիչն է, որ առաջադրվում է փոխնախագահի պաշտոնում։ Ջո Բայդենը կարող է համախմբել ամերիկացի ժողովրդին, որովհետև նա իր կյանքն անցկացրել է մեզ համար պայքարում, և որպես նախագահ նա կարող է կառուցել Ամերիկա, որը համապատասխանում է մեր նպատակներին, Թվիտերում գրել է Հարիսը, ով անցած տարեվերջին ինքն էր ցանկանում պայքարել Սպիտակ տան դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուի համար, սակայն ամիսներ անց դադարեցրել է ընտրապայքարը, այդ որոշումը բացատրելով ընտրողների ոչ բավար առաջակցությամբ։ Մինչ այդ, սակայն, նախընտրական քարոզարշավի ներկուսակցական բանավեճերից մեկի ժամանակ Հարիսը նաև քննադատել էր նախկին փոխնախագահային, մասնավորապես հիշեցնելով 1970-ականների վերջին և 80-ականների սկզբին սենատոր Բայդենի որոշումներից մեկի մասին, որով նա չէր միացել առաջարկին, որը կարող էր վերջ դնել սեգրեգացիայի կանոններից մեկին սևամոր դպրոցականներին հատուկ ավտոբուսներով դպրոց տեղափոխելուն։ Կալիֆոռնիայում ապրում էր փոքրիկ մի աղջնակ, ով երկրորդ դասարանում էր սովորում, նրան ամենօր դպրոց էին տանում։ Այդ աղջնակը ես էի, դիմելով Բայդենին, ասել էր Քամալա Հարիսը։ Հայոց շատ Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատորնի դեպ հայտնի է նաև որպես հայոց ցեղասպանության ճանաչման ջատագով։ Սա դեռևս Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազ աշխատելու տարիներին պաշտպանել է Ամերիկայի նահանգների հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ օրենքներ ընդունելու իրավունքը, ինչպես նաև Ամերիկա հայերի ցեղասպանության տարիներին չվճարված ապահովագրության վկայականների հարցերում արդարության հասնելու իրավունքը։ Սենատոր Հարիսը նաև ցեղասպանության ճանաչման մասին Վանաձևի համահեղինակներից է, ինչի մասին նաև հրապարակավիր դիրքորոշումներ հայտնել, կարևորելով 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելը։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը և առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ և խրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից, առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձերքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձերքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։